Hello, gay. ዛዕባ አባዱላ ገመዳ ናይ ምጻእቶ ብዙሕ ተቃልሕዎን ተጋውሕዎን ኣለኹም። እዚ እኮ ምንም ኣይኮነን። መራሕቲ ህወደግ ይኹን መራሕቲ ህወሓት እኮ ብዙሓት ወፂኦም እዮም። እዚ ከዓ 27 ዓመት ዝኣክል ሰሪሑ እዩ። ኣብ ሓላፍነት ክነብር ኣይደልን ኣብ ካልእ ኮይነ ክሰርሕ እየ ዳ ይዝበለ እምበር ክወፅ እየ ይበለን ብዙሕ ኣይተጋርንዎ ብየ የቀኒለ ወደባየ ካብሳብ ደኮታ
ብመጀመርያ ተደጋጋሚ ርእሰ ገዲፍ እኳ እንተዘይቀረፈ እዛ ናይ ሎም መዓልቲ ግን ጥቕሚ ብለይታት ንሓስት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ብተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰልፊ ተቃውሞ ንግበር ኣሎ። እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ? ሰብ ካብ መጠን ንላዕሊ ጣንዝኡ ምቁፅፃር ስተድሰኣነ እሞነት ስርዓት ኣይደሌካን ኢና እንተበሎ ምስማዕ ስለዝዓበየ ዝቀሳቀሰሉ ዘሎ ግዜ ምክንያቱ 11 ሚእታዊ ማዕቢልና ክብሉ ብሸርፊ ናይ ዶላር ክርኢ ደሎ ሞ ዘይተዓደመ ክሳራ ስለዝከደሎት ህዝቢ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃንፃ ሓዳሽ ልሕር ኮይኑ ስርዓት ዝተኣለየና ይብል ዘሎ ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሃይለማርያም ክሳዕ ምካየድ ኣልሚተን ቨርጂና ይቅኒ ኢሉ
ከመይ ትውዕሉ ክልተ ኣሕዋት ኣቅሪብኩም መንበልኩም ፅቡቅ ነይሩ። ደቂ ተባዕትዮን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ብክልቲ ስነ መጎስ ብዝልኽ ምክንያት ዘይመስል ብግርምቢት ኮይኑ ፍትሕን ሰብኣውነትን ዘለዎ ንምምስራዕ ዝበሃል ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ። ብርሃን ክተቐርብ ሲ ኣብዚ ማዕለና ዓዲ ኣለና ኢና እማ እዚ ማዕለና ዓዲ ፍትሕ ዘሎ ዓለማት ዝወረራ ዘለዋ እነን ደቅን ዝቕተለሉ ዘለዋ ህ ዓለም ይጭፍጨፍ ዘሎ ናይ ጦርነት ወልፊ ዘለዎ ዓለም ስልጡን ዘይኮነን እዩ። ኣፍሪካና የዋሃት ብሕልፊ ሃገርና ሃገር እግዚኣብሔር ዝነበረ ካብጥንቲ ከምኳኑ መጠን ስዕትክዮ ዲኺ ይልክመካይ ብመፅሓ ንስከም ዝለከሙና እወ ወዲቕና